ani de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Dragi prieteni, mă bucur să vă regăsesc la o nouă întâlnire radiofonică, o nouă ocazie să deschidem împreună Sfânta Scriptură. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar Ciprian Agapie ne va asigura astăzi regia tehnică. Vă reamintesc, dragi prietene și prieteni, că suntem cu studiul în momentul lucrării Domnului Iisus, pe care îl numim de obște perioada galileană. Așadar, lucrarea din Galileea. În emisiunea de data trecută am văzut că Iisus a plecat să predice prin târgurile și prin satele din vecinătatea Capernaumului și am și văzut care era solia pe care o propovăduia. Pocăiți-vă, căci s-a împlinit vremea. Iată ce ne relatează Evanghelia mai departe. Mă refer la Evanghelia după Marcu în special. Citez. După câteva zile, Iisus s-a întors la Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul de dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de patru inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, i-a zis slăbănogului, Fiule, păcatele sunt iertate. Unii dintre cărturari, care erau de față, se gândeau în inimile lor. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată, Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis. Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului, păcatele sunt iertate, ori a zice, scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu și ziceau, niciodată n-am văzut așa ceva. Ei, iată că atmosfera s-a schimbat în Capernaum. Oamenii vin, îl caută pe Iisus, casa în care locuiește este luată cu asalt, ca și mai înainte, dar apare un element nou aici. Iisus este supravegheat și chiar criticat. Din relatarea pe care ne-o face aici evanghelistul Marcu, putem percepe deja că începe în lucrarea Domnului o etapă nouă, una mai presus de periodizările pe care vi le-am prefigurat acum câteva emisiuni în urmă. Începe etapa luptelor și a controverselor cu agenții lui Satana de tot felul. Așadar, oamenii care au auzit că Iisus s-a întors în Capernaum, au luat cu asalt casa în care locuia și care nu putea fi alta decât casa lui Simon Petru. Erau așa de mulți încât accesul în casă devenise imposibil. Este uimitor ceea ce îi atrăgea pe acești oameni. Marcu spune că el le vestea cuvântul. Deci nu era vorba de minune acum, ci de predica pe care le-o ținea Iisus. Puterea de atracție a predicii lui trebuie să fi fost de nedescris. De altfel, nu de puține ori, evangheliștii au drept concluzie la cuvintele lui Iisus în fața mulțimilor, remarci ca aceea lui Matei, spre exemplu. După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura lui. Și acum noroadele îl îmbulzeau, ca să folosim o exprimare de-a lui Luca. Îl îmbulzeau din dorința de a-i auzi învățătura. La o lectură atentă a evangheliilor, corelându-le între ele, aflăm cu exactitate care era mesajul care îi atrăgea pe oameni cu atâta putere. Spre deosebire de învățătorii și conducătorii lor religioși, Iisus le arăta calea către împărăția lui Dumnezeu și calea spre mântuire, așa cum nimeni altul nu mai făcuse vreodată. Solia lui Iisus le arăta clar că istoria nu este statică și că trebuie să-și adapteze viața la semnele timpului și că mai presus de orice trebuie să stea credința. Căci spunea Iisus, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie.
Viața cum o duci, copile, inima nu-nchide în aceste vele zile, ușa la te cheamă Tatăl tău, te-ntoarce cât mai gramnic, lasă-te de rău.
În timpul acesta, când Iisus vorbea cu putere și mulțimile îl îmbulzeau, până într-atâta încât nu se mai putea intra în casă, intervine o surpriză. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși. Evenimentul este relatat în toate cele 3 evanghelii sinoptice, totuși Marcu are cea mai concretă descriere. Totodată, și sub aspect stilistic, Marcu creează un efect special al dinamicii acțiunii, pentru că, în textul original, verbele acestei relatări sunt la timpul prezent. Și în felul acesta, cititorul este mai aproape de acțiune, mai în mijlocul întâmplării. 4 bărbați fac tot ce se poate, ba chiar mai mult decât ar face un om în mod normal, ca să-l ajute pe prietenul lor, paralizat, să ajungă la Iisus. Este foarte posibil ca prietenul lor să nu mai fi putut să meargă sau să vorbească. Accesul în casă era însă blocat de o mulțime de oameni care luau cei drept cunăvală împărăția lui Dumnezeu, dar nu înțelegeau că și alții au dreptul să ajungă la Iisus. Poate că alții, în locul acestor 4 prieteni ai slăbănogului, ar fi abandonat orice demers în fața unei mulțimi impenetrabile și ar fi marcat acțiunea lor ca pe un eșec. Aceștia însă nu. Dragi prieteni, în viața noastră va rămâne întotdeauna o problemă și o întrebare. Dacă ne vom complace doar să remarcăm că oamenii sau diverse conjuncturi sunt piedici care ne împiedică să ajungem la Isus, sau dacă în acestea vedem o provocare care ne îndeamnă și ne cheamă la o credință și mai profundă. Cei patru, departe de a se lăsa intimidați, au o inițiativă de mare curaj. Ei sparg acoperișul casei în care era Isus ca să-l coboare astfel înaintea Domnului pe prietenul lor. Probabil că au trebuit să treacă peste acoperișul caselor învecinate ca să ajungă pe acoperișul casei vizate. Căci altfel le-ar fi fost imposibil, fiindcă oamenii erau adunați de jur împrejurul ei. Arheologia este și de data aceasta foarte utilă, căci dezvelind zona ne arată că arhitectura locului era una specifică. Oamenii își construiseră casele perete în perete, delimitând astfel tot felul de curți interioare. Dar ceea ce e cel mai important e că ne lasă să vizualizăm locul și să înțelegem că a fost foarte posibil ca cei patru să-l fi transportat pe prietenul lor paralizat peste mai multe acoperișuri vecine până ce au ajuns pe acoperișul casei în care predica Isus. Într-una din emisiunile trecute, dragi prieteni, chiar vă spuneam că localitatea Capernaum este vizată de excavații arheologice încă din anul 1968 și ele continuă și astăzi. Arheologii au scos acolo la lumină o casă din secolul I, peste care a fost construită mai târziu o bazilică și au concluzionat că aceasta nu poate fi alta decât casa lui Simon Petru, în care a locuit Isus în timpul lucrării sale din Galileea. Am ținut să vă spun acestea în special pentru aceia care au gustul detaliului. Iată adevărații prieteni. Cred că cea mai înaltă faptă de prietenie este atunci când îți aduci prietenul la Isus. Aceștia patru, când au auzit că Isus s-a întors în Capernaum, singurul lor gând a fost la prietenul lor paralizat. Și ce mulți sunt prietenii noștri a căror credință și voință de a ajunge la Isus este paralizată. Nu este exclus ca prietenul lor, așa cum se întâmplă adesea, deznădăjduit și neîncrezător, nici să nu fi vrut să audă propunerea celor patru. Dar ei au stăruit, l-au luat apoi pe umerii lor, au trecut peste orice obstacol, au răzbătut până la Isus, iar în final, Domnul le-a răsplătit dragostea atât de vizibilă în felul în care au insistat și le-a dăruit vindecarea prietenului lor. Când le-a văzut Iisus credința, i-a zis slăbănogului: Fiule, păcatele-ți sunt iertate. Acestea sunt mai departe cuvintele prin care Marcu ne atrage atenția la reacția lui Isus. Surpriza pe care o declanșează aceste cuvinte rămâne la fel de vie și astăzi, la 2000 de ani de la întâmplare. De fapt, se poate vedea oare credința unui om? Desigur, credința adevărată este numai aceea care se vede. Deși este o lucrare tainică a Duhului Sfânt în inima omului, ea, credința, este totuși vizibilă și nu o vede numai Domnul, ci o vede chiar și omul. Cineva spunea că Domnul vede fapte din credință, iar omul vede credință din fapte. De altfel, dragi prieteni, credința este ca o mână pe care o întinde omul credincios către Dumnezeu ca să primească darurile și binecuvântările pe care îi le întinde Dumnezeu cu toată dărnicia. De aceea, prin credință, omul primește nu doar cunoaștere și înțelegere, ci și putere. Atunci când ai decis să îl prezinți lui Iisus pe prietenul tău, nu stai să te mai gândești dacă ești demn pentru un act atât de înalt și dacă te-ai realizat sub aspectul neprihănirii. Dacă ești demn să mijlocești pentru el, fiindcă puterea actului de mijlocire nu stă în ceea ce poate omul prin sine, ci prin credință. Singurul care iartă păcatele este Iisus și de aceea vino în fața Lui oricum ai fi, căci nu neprihănirea ta te poartă la Iisus, ci credința prin care El îți dă putere să faci asta. Așadar, se poate vedea credința? Desigur, după efectele ei, indiferent de felul în care te judecă oamenii și chiar de felul în care te judeci tu însuți. Căci în Iisus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste, cum ne învață Apostolul Pavel de pe paginile Epistolei către Galateni. Credința care lucrează prin dragoste și care este mai presus de oricare prejudecăți nu este nici mută, nici abstractă, nici ascunsă, ci este credința care se implică. În același timp, trebuie să știm și să recunoaștem că oamenii nu dețin talonul prin care pot judeca credința cuiva. Doar Iisus a putut să judece credința cu adevărat, mai presus de ceea ce poate vedea ochiul omului sau poate el gândi în inima lui. De aceea, toți cei trei evangheliști sinoptici observă la unison că Iisus le-a văzut credința. Fără ajutorul, fără implicarea directă a celor patru prieteni credincioși, paraliticul n-ar fi ajuns niciodată la Domnul Iisus. În cele câteva cuvinte ale Evangheliei, este o lecție clară pentru fiecare dintre noi. Dar adevărata surpriză abia acum vine. Surpriză trebuie să fi fost pentru toți martorii oculari declarația lui Iisus. Fiule, păcatele sunt iertate. În timp ce toți așteptau vindecarea, Iisus vorbește despre iertarea păcatelor. Oare de ce? Evident, fiindcă pentru Domnul iertarea este cea mai importantă. În Evanghelia după Matei este surprinsă aici o nuanță cu totul specială în cuvintele lui Iisus. El spune, îndrăznește fiule. Oare de ce au oamenii atâta îndrăzneală când e vorba de orice, de bine sau de rău? Dar când e vorba să-L urmeze pe Iisus, trebuie făcute eforturi speciale. Dragul meu prieten, Iisus te invită, te îndeamnă să îndrăznești. Când îți spune Iisus, îndrăznește, să știi că El îți asigură mai de dinainte și biruința. chiar dacă tu încă nu o întrezărești. Tot ce trebuie să faci este să îndrăznești, adică să iei hotărârea pe care o așteaptă Domnul din partea ta, fiindcă restul este în mâna Lui. Apostolul Pavel ne asigură, tot așa cum îi asigurase și pe Filipeni odinioară, că Dumnezeu este acela care lucrează în noi și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Îndrăznește, fiule, ne spune Iisus fiecăruia, și El ne cunoaște pe fiecare în parte, cu bunele și cu relele noastre, și de asemenea știe și care sunt conjuncturile vieții noastre la momentul acestei chemări. Îndrăznește, ne spune Iisus, în fiecare clipă a încercărilor noastre, iar noi să nu ne îndoim nicio clipă că primim de la El puterea biruinței, pentru că dragostea Lui pentru noi întrece totul și e mai presus de orice. Iisus mai vindecase și alți slăbănogi și cine știe câți va mai fi vindecat și după aceea, pentru că iată, Ioan ne asigură în Evanghelia pe care ne-a transmis-o că mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-au scris. În ceea ce îl privește însă pe slăbănogul coborât prin acoperiș, El este un caz cu totul special și unic în felul în care îl tratează Iisus. La un moment dat ai impresia că subiectul principal nu e slăbănogul, ci aceia care l-au adus. Textul așa cum este el structurat te lasă să înțelegi că ceea ce îl determină să acționeze sunt prietenii celui bolnav, pentru că la inițiativa lor ajunge el în fața Domnului. În aceasta, dragi prieteni, trebuie să vedem înfăptuirea și puterea rugăciunii de mijlocire. Ea are posibilități de-a dreptul inimaginabile. Totuși, un singur lucru nu este cu putință: să oblige pe cineva să se hotărască pentru Iisus. Chiar și în cazul rugăciunii de mijlocire, libertatea de alegere și momentul hotărârii depinde tot de cel în cauză. Poate că mijlocirea noastră poate să determine vindecarea fizică, pentru că Dumnezeu nu rămâne impasibil la dragostea noastră pentru semeni. Dar iertarea păcatelor și mântuirea nu pot interveni decât ca urmare a hotărârii personale pentru Iisus. Cei patru prieteni nu l-au adus pe slăbănog la Iisus împotriva voinței lui, ci numai după ce a căpătat din nou speranță și credință în inima lui că Iisus poate fi salvatorul și mântuitorul lui. Iată cât de importantă este prietenia sinceră. Perseverența plină de tact și de dragoste a unui prieten poate să-l determine până la urmă și pe cel mai sceptic om să vadă adevăruri care, altfel, de unul singur, în prejudecățile lui, îi rămân ascunse. Perseverența cuiva care îl ajută pe un prieten să vadă mai sus și mai înalt decât lucrurile zilnice care ne macină, adesea ne macină speranța și încrederea, este o trăsătură de caracter apreciată de Dumnezeu. Totodată, prietenii își sunt modele unii altora. Cel care perseverează în credință va deveni într-un final model pentru prietenul lui sceptic. Un gând inspirat, consemnat într-o carte de mărturii de viață creștină, spune astfel, citez: cultivă-ți dispoziția de a-i stima pe alții mai mult decât pe tine însuți. Fii mai puțin independent, mai puțin încrezut. Cultivă răbdarea, perseverența și iubirea. Fii gata să-i ajuți pe alții și ai milă și simpatie afectuoasă față de cei mai slabi în credință decât tine. Citat închis. Aceasta este, în fond, descrierea prietenului pe placul lui Isus. Slăbănogul despre care ne relatează evanghelistul Marcu avea nu unul, ci 4 prieteni de o astfel de calitate. În momentul în care Isus a spus: fiule, păcatele sunt iertate, trebuie să fi fost un moment de mare surpriză pentru toți cei aflați de față la eveniment. Structura gramaticală a textului exclude orice dubiu. Ascultătorii auzeau și înțelegeau în tocmai ce spunea Isus, iar cuvintele lui s-ar putea traduce și mai exact prin: acum, exact în această clipă, ți se iartă păcatele. Ei, aceste cuvinte nu puteau să constituie decât o surpriză șocantă pentru un auditoriu care s-ar fi așteptat mai degrabă ca Isus să spună: fiule, mă rog pentru tine ca să-ți fie iertate păcatele. Dar nu. Isus spune cu totul și cu totul altceva decât este pregătită asistența să audă. El spune: acum, în clipa aceasta, ți se iartă păcatele. În mintea lor se naște firesc întrebarea: de unde are Isus această certitudine? De fapt, înțelegeau ei foarte clar că Isus, El însuși, are puterea să ierte păcatele. Printre cei care au fost de față la această întâmplare se aflau și unii dintre cărturari. Luca ne lămurește că farisei și cărturarii care erau de față veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim. Am putea concluziona că veniseră acolo ca să-l supravegheze, tot așa cum făcuseră și cu Ioan Botezătorul. Evanghelistul Ioan ne relatează că a fost trimisă o delegație de la Ierusalim ca să-l întrebe pe Botezător cine este el. După ce, bineînțeles, îi vor fi monitorizat lucrarea mai întâi și îi vor fi întors cuvintele pe toate părțile. Conform spiritului lor criticist, ei se întrebau unii pe ceilalți cu ce drept face Iisus astfel de declarații. Marcu le surprinde gândul cu multă fidelitate. Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Acestea erau cuvintele lor. Se pare că fariseii și cărturarii erau concentrați doar pe corectitudinea, din punctul lor de vedere privit, a comportamentului lui Isus. Oamenii aceștia nu erau câtuși de puțin interesați de iertarea sau de neiertarea păcatelor slăbănogului sau de dragostea și de devotamentul prietenilor lui, care n-au stat mult pe gânduri să spargă acoperișul ca să ajungă la picioarele lui Iisus. Lor nu le păsa câtuși de puțin de dragostea cu care îi privea Iisus, pentru credința lor pe oamenii aceștia temerari, care au fost gata să treacă peste orice obstacol ca să ajungă la El. Probabil că în mintea lor, ei credeau că deține talonul biblic al identificării lui Mesia și de aceea se aflau aici ca să-i măsoare lui Iisus fiecare vorbă și fiecare gest cu măsura prejudecăților și a îngustimii înțelegerii lor suferinde de suficiență. Concentrându-se doar asupra cuvintelor și a faptelor lui Iisus, fariseilor și cărturarilor le scapă detalii importante, însuși contextul în ansamblul lui, și ajung la concluzia că din moment ce Iisus își arogă dreptul lui Dumnezeu de a ierta păcatele, atunci afirmația lui, fiule, păcatele sunt iertate, este hulă. Dar dacă au ajuns la concluzia că Iisus hulește, atunci înseamnă că în mintea lor l-au și condamnat la moarte, conform cu prevederea din Levitic, unde scrie: fie străin, fie băștinaș, să moară pentru că a hulit numele lui Dumnezeu. Convingerea acestor rabini că Iisus hulește se baza pe mărturisirea de credință Shema Israel din cartea Deuteronom. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Ca urmare, conform opiniei lor, Iisus păcătuia împotriva mărturisirii de credință a Israelului atunci când pretinde că deține dreptul de a ierta păcatele, care este un drept exclusiv al lui Dumnezeu. În legalismul lor strict, care nu-i lăsa să vadă dincolo de texte învățate mecanic pe de rost, ei nu pot înțelege imaginea de ansamblu. Iar după șablonul lor, Iisus nu poate fi Mesia. Deși i-au monitorizat cuvintele și faptele lui Ioan Botezătorul, esența le-a scăpat pentru că și acolo, la Iordan, au filtrat realitatea și semnele timpului prin mintea lor de piatră. Probabil că le-a fost imposibil să perceapă semnele mărețe de la botezul lui Iisus, când din înaltul cerului Tatăl Ceresc l-a recunoscut că este Fiul în care își găsește toată plăcerea. Nu erau pregătiți să perceapă această realitate, căci altfel, în erudiția lor, ar fi putut să o coreleze cu Psalmul 2, în care stă scris, citez: vă vestesc hotărârea Domnului, zice unsul, căci Domnul mi-a zis: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Cerem toate neamurile și ți le voi da ca moștenire, iar stăpânirea ta se va întinde până la marginile pământului. Dați cinste fiului ca să nu se mânie și să nu pieriți pe calea voastră, căci mânia lui este gata să se aprindă. Ferice de toți cât se încred în el. Închei citatul. De asemenea, dragi prieteni, rabinii aceștia și-ar fi putut aminti două versete din cartea lui Daniel în care stă scris, citez: m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, pentru ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oamenii de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum, și împărăția lui nu va trece niciodată. Citat închis. Ar fi putut astfel să-și dea seama rabinii care îi monitorizau cuvintele și activitatea, să-și dea seama de divinitatea lui Isus. Iisus îi dă omului întotdeauna și o a doua șansă, ba chiar nenumărate șanse, ca să deosebească adevărul. Oamenii aceștia se rătăceau nu pentru că ar fi ignorat scripturile, ci pentru că le interpretau într-un mod greșit. Și atunci, ca și acum, oamenii greșeau pentru că nu priveau scriptura în ansamblul ei, dându-i libertatea să se explice singura. Și atunci, ca și acum, oamenii aveau tendința să facă teologie dintr-un singur verset. Iisus, care le cunoștea limitele, a hotărât să le dea posibilitatea să înțeleagă realitatea la care asistau, făcând aceasta printr-o lecție practică, provocându-i să gândească singuri. Pentru cititorul de astăzi al Evangheliei, este mai ușor să descopere, strict în acest context, caracterul divin al lui Iisus, în felul în care își redactează evanghelistul Marcu textul atunci când scrie că îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei. În consens cu această afirmație a lui Marcu, avem în Scriptură o mulțime de texte care ne arată că numai Dumnezeu știe ce se petrece în inima unui om. Astfel, în Psalmul 139, David afirmă: Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Apoi Solomon, în rugăciunea de dedicare a templului, consemnată în Cartea I a Împăraților, spune: Lucrează, Doamne, și răsplătește-i fiecăruia după căile lui, Tu care cunoști inima fiecăruia, căci numai Tu cunoști inima tuturor copiilor oamenilor. Apoi, în Cartea I a Cronicilor, iată ce-i spune împăratul David fiului său Solomon: Și tu, fiule Solomoane, cunoaște pe Dumnezeul tatălui tău și slujește-i cu toată inima și cu un suflet binevoitor, căci Domnul cercetează toate inimile și pătrunde toate închipuirile și toate gândurile. Mai dându-le o șansă fariseilor și cărturarilor, Iisus îi întreabă: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Prin aceasta, El le dă ocazia să îi recunoască Duhul Divin. Apoi îi ajută să se hotărască să se situeze de partea adevărului, dându-le o pildă vie a puterii Lui Divine. El le spune provocându-i: Ce este mai lesne? Ai zice slăbănogului păcatele sunt iertate, ori a zice scoală-te, ridică-ți spatul și umblă? Dar iată că Iisus nu primește niciun răspuns. Întrebarea lui Iisus este foarte grea și totodată importantă. Teologii rabini nu se hazardează să dea un răspuns, fiindcă atât cuvântul creator pentru restabilirea sănătății, cât și cuvântul pentru iertarea păcatelor, îi aparține în exclusivitate lui Dumnezeu. Rabinii tac din rațiune rece. Dacă Iisus s-ar ruga pentru iertare, învățătura fariseică spune că ar fi ascultat numai dacă ar fi fost un neprihănit. În sensul acesta, mai marele cântăreților afirmă în Psalmul 66 astfel: dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Sau, iată ce spune profetul Isaia, care consemnează în cartea sa cuvintele lui Dumnezeu: când vă întindeți mâinile, îmi întorc ochii de la voi și oricât de mult v-ați ruga, n-ascult. Sau, iată ce afirmație face cartea Proverbelor: Domnul se depărtează de cei răi, dar ascultă rugăciunea celor neprihăniți. Probabil că, gândindu-se la astfel de texte, rabinii își fac calculul astfel: dacă slăbănogul se va însănătoși la porunca lui Isus, atunci Isus nu este un hulitor, ci un neprihănit, care chiar ar putea ierta păcatele cu autoritate divină. Ca urmare, din calcul rece, rabinii tac, așa cum au tăcut și în alte situații în care Isus i-a provocat prin întrebări să-și revizuiască doctrinele rigide și insuficiente. Isus nu așteaptă răspunsul lor, ci le oferă o lecție spunându-le: dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, i-a zis el slăbănogului: scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. El săvârșește acum minunea unei vindecări, dovedindu-le astfel că are puterea de a ierta păcatele. Totodată le dă de înțeles că iertarea păcatelor îi este omului mult mai necesară decât vindecarea fizică. În minunata carte Hristos, Lumina Lumii, există un pasaj de mare sensibilitate care ne vorbește despre mila lui Isus pentru păcătoși și suferinți. Referindu-se la toată omenirea și la slăbănog, iată ce spune ea, citez: o minunată iubire a lui Hristos, care se apleacă să-i vindece pe cei păcătoși și pe cei suferinți. Divinitatea simte împreună cu omul, ușurându-i durerile și suferințele. O minunată putere dată astfel pe față pentru fiii oamenilor! Cine se mai poate îndoi de solia mântuirii? Cine poate da la o parte îndurările unui mântuitor plin de milă? A fost nevoie de putere creatoare pentru a reface sănătatea acestui trup în stare de descompunere. Același glas care a dăruit viață omului creat din țărâna pământului a rostit cuvinte de viață și pentru slăbănogul muribund. Și aceeași putere care a dat viață trupului a reînnoit și inima. Acela care la creațiune a zis și s-a făcut, care poruncește și ce poruncește ea ființă, rostise o hotărâre de viață pentru omul mort în greșeli și în păcate. Vindecarea trupului era o dovadă a puterii care înnoise inima. Hristos i-a poruncit slobănogului să se ridice și să meargă. Ca să știți, a zis el, că Fiul omului are putere să ierte păcatele pe pământ. În declarația pe care o face Iisus în auzul audienței sale, deosebim trei aspecte esențiale. Mai întâi, El se numește pe sine Fiul omului. Este pentru prima dată în Evanghelia lui Marcu când Iisus folosește pentru sine acest titlu. Sintagma Fiul omului nu era o noutate pentru cărturari, le era cunoscută din cartea profetului Daniel. Iată că pe norii cerului a venit unul ca un fiu al omului și a înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. Cunoscând bine cartea lui Daniel, ei știau că în acest pasaj profetul face referire la un personaj divin care privit din exterior pare ca un om. Folosind titlul de fiu al omului, Iisus le spune de fapt că a venit din cer. Evanghelistul Ioan va consemna mai târziu în Evanghelia sa cuvinte mult mai directe ale Domnului Iisus. Citez: Nimeni nu s-a suit la cer afară de cel care s-a pogorât din cer, adică Fiul omului care este în cer. Citat închis. Al doilea aspect la care se referă Iisus este acela al puterii care i-a fost acordată de Tatăl Ceresc. Despre această putere la care Iisus se referă direct, Ioan avea să scrie pentru contemporani și pentru posteritate cuvintele de mărturie ale lui Ioan Botezătorul, rostite public la vremea lor și care nu se poate să nu fi ajuns și la urechile acestor farisei și cărturari. El spunea: Acela pe care l-a trimis Dumnezeu vorbește cuvintele lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu-i dă Duhul cu măsură. Tatăl îl iubește pe Fiul și a dat toate lucrurile în mâna Lui. În al treilea aspect, Iisus confirmă că are puterea să ierte păcatele. Când afirmă că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, El le spune că puterea Lui este nelimitată și că se întinde asupra tuturor oamenilor care trăiesc pe pământ. Mai târziu, în rugăciunea pe care Ioan o consemnează în Evanghelia sa, la capitolul 17, Iisus va spune astfel: Tată, proslăvește pe Fiul Tău ca și Fiul Tău să te proslăvească pe Tine, după cum i-ai dat putere peste orice făptură ca să dea viață veșnică tuturor acelora pe care i-ai dat Tu. Iată aici o confirmare a puterii sale nelimitate. Cuvintele sunt atât de clare încât fac inutil orice comentariu. Cu siguranță, la auzul cuvintelor lui Iisus, s-a creat o tensiune mută. În tensiunea acelei clipe, fără să mai aștepte reacția ascultătorilor lui, Iisus îi poruncește slăbănogului: Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. și se împlinește exact ce spune el. Oare nu le era cunoscut cărturarilor și psalmul 33, în care se face afirmația despre Domnul că El zice și se face, poruncește și ce poruncește ia ființă? Marcu consemnează evenimentul întocmai. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor. Desigur, patul trebuie să fi fost o rogoșină pe care el a făcut-o sul și a luat-o sub braț. Ceea ce îi șochează pe martorii acestui eveniment este că acolo, sub ochii lor, cuvântul lui Iisus își dovedește puterea creatoare care îi îndepărtează omului acestuia paralizia într-o clipă. Toți cei aflați de față, chiar și cărturarii cârcotași, au putut să vadă nemijlocit minunea, uimiți de puterea slavei lui Iisus. Este interesant de constatat aici, dragi prieteni, că spre deosebire de Luca, evanghelistul care mai are câteva cuvinte de spus și despre reacția slăbănogului, Marcu îl scoate cu totul din cadru pe acesta și își concentrează relatarea doar asupra slavei lui Iisus și ne face părtași, chiar după 2000 de ani de la eveniment, la reacția martorilor oculari. El scrie: așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: niciodată n-am văzut așa ceva. Reacția lor de uimire și cuvintele pe care le rostesc sunt mărturia lor de recunoaștere a unicității lui Iisus și implicit a recunoașterii că El este Mesia. Fiindcă Mesia trebuia să înfăptuiască minuni nemai văzute. Probabil că unii dintre cei prezenți își vor fi amintit cuvintele lui Isaia, care consemnează descrierea pe care chiar Tatăl Ceresc i-o face lui Mesia. Te voi pune ca legământ al poporului ca să fii lumina neamurilor, să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei care locuiesc în întuneric. Și trebuie să le fi fost foarte clar acum că temnița și întunericul sunt necunoașterea, necredința și împietrirea spirituală. Marcu afirmă, după cum ați constatat deja, dragi prieteni, că toți au rămas uimiți și îl slăveau pe Dumnezeu. Dar după ce am văzut cât de înverșunați erau rabinii împotriva lui Iisus, după ce am văzut că îl acuzau de hulă și că în inima lor deja îl condamnaseră la moarte, ne punem natural întrebarea dacă acest generos cuvânt toți îi includea și pe ei. Marcu lasă subiectul deschis și este creștinește așa, pentru că judecata îi aparține doar Domnului. La sfârșitul acestui comentariu, poate că te vei întreba, dragul meu prieten, care ar fi învățătura pe care ar trebui să o extragem de aici pentru noi, oamenii începutului de secol 21? Când este vorba de Iisus, timpul nu mai contează, pentru că El este dincolo de timp și totodată neschimbător. Este același și ieri, și azi, și în veci, cum ne învață Apostolul Pavel de pe paginile Epistolei către Evrei. Prin relatarea vindecării slăbănogului, Marcu ne dezvăluie că la baza Evangheliei stă adevărul că iertarea după care suspinăm este numai în mâna lui Isus și El ne oferă acum ca și atunci. Dar măsura în care înțelegi că ai nevoie de iertare este măsura în care înțelegi că ai nevoie de Isus. Totodată, Marcu ne atenționează că spiritul în care ne apropiem de Isus, ca oameni credincioși, gata să-i primim dragostea și jertfa, sau neclintiți în prejudecăți și în concepții rigide, neautorizate de Biblie, determină o finalitate care ne privește. Vom găsi în Isus fie scara care ne duce la cer, fie o piatră de poticnire prin care vom fi condamnați. Oricare ar fi opinia și, în final, credința pe care ți-o vei însuși, Domnul îți acordă de plină libertate de alegere, pentru că tu hotărăști. Ne oprim aici, dragi prieteni, dar întâlnirile noastre radiofonice continuă și în ocaziile viitoare, iar dumneavoastră sunteți de fiecare dată invitații mei. Și vă asigur că audiența pe care o constituiți mă onorează, iar reacțiile dumneavoastră mă motivează să merg mai departe și de aceea am toate motivele să vă mulțumesc. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și alături de Ciprian Agapie, de la pupitrul Regiei Tehnice, vă urez toate cele bune, zile binecuvântate și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!